Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Premijeri Crne Gore i Hrvatske saglasni da pitanje razgraničenja na Prevlaci treba riješiti arbitražom. Mans predsjedniku OEPS-a predstavila neregularnosti lokalnih izbora. Rusija u Savjetu bezbjednosti danas predlaže rezoluciju o Ukrajini. Osim aktualnosti i zemlje i regiona, u današnjoj emisiji čujte i što se događa na svjetskoj sceni. Rusija će danas u Ujedinjenim nacijama predložiti rezoluciju o prekidu nasilja u Ukrajini, najavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Rusija danas planira da predloži Savjetu bezbjednosti UN-a nacrt rezolucije kojom se poziva na prekid nasilja i početak pregovora koji će dovesti do trajnog prekida vatre, kazao je Lavrov.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da će razgraničenje s Crnom Gorom na Prevlaci vjerovatno biti riješeno međunarodnom arbitražom. On je na zajedničkoj preskonferenciji s crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, koji boravi u zvaničnoj posjeti Zagrebu, kazao da je arbitraža civilizacijski način rješavanja pitanja razgraničenja, koji će vjerovatno trajati godinama. Premijer Crne Gore Milo Đukanović je na isto pitanje odgovorio da se razgraničenja ne smatraju pitanjem koja su otvorena i koje opterećuju odnose Crne Gore i Hrvatske. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a primio je izvršnu direktorku Mansa Vanju Ćalović. Krivokapiću je prezentovan preliminarni posmatrački izvještaj Mansa o lokalnim izborima održanim 25. maja ove godine, kao i neregularnosti koje je zabilježila ta NVO. Budvanska policija blokirala je porodičnu kuću bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljače i njegovog brata Rista nakon dojave da je primijećena izvjesna naprava za koju se sumnja da je eksplozivna. Kako prenose vijesti, policija je postavila traku i započela pretragu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će danas predložiti nacrt rezolucije Savjetu bezbjednosti UN-a, pozvati na prekid nasilja i stvaranje humanitarnih koridora na istoku Ukrajine, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ruski zvaničnik je kazao da, suprotno očekivanjima, predsjednički izbori 25. maja nisu označili smanjenje, već povećanje nasilja u tom kriznom području. 5 proruskih militanata je poginulo, a 8 ranjeno u napadu na kasarnu graničara u istočnoj Ukrajini. Ranjeno je i 7 pripadnika ukrajinskih snaga bezbjednosti, prenosi BBC. Sukob ukrajinskih snaga i separatista je eskalirao tokom posljednjih 7 dana, kada su proruski militanti pokušali da zauzmu aerodrom u Donjecku i uspjeli da obore jedan ukrajinski vojni helikopter. Nova runda pregovora o ukrajinskom dugu za ruski gas nastavit će se sutra u Briselu nakon što je Kijev otplatio dio duga Gazpromu u iznosu od oko 780 miliona dolara. Iz Gazproma tvrde da do ovog mjeseca Ukrajina ukupno duguje nešto više od 5 milijardi dolara i zahtjeva da za dalje isporuke ta zemlja plaća gas unaprijed. Izraelski borbeni avioni napali su ciljeve u pojasu Gaze nakon što su palestinski ekstremisti ispalili 2 rakete za 2 dana ka tom području. Od početka godine na izraelsku teritoriju palo je 150 raketa, ali je granica između Gaze i Izraela bila relativno mirna u posljednjim nedjeljama. Američki državni sekretar John Kerry izrazio je zabrinutost zbog učešća članova Hamasa u novoj palestinskoj vladi nacionalnog jedinstva koja danas treba da položi zakletvu. Fatah i Hamas ranije su potpisali sporazum o pomirenju, čime okončavaju političku podjelu koja traje od 2007. Abbasova frakcija upravlja palestinskim područjem na zapadnoj obali Jordana, a ekstremistički Hamas pojasom Gaze, zbog čega je ta oblast pod blokadom Izraela. U sukobima u Iraku u maju je poginulo više od 900 ljudi, podaci su Ujedinjenih nacija i iračkih vlasti. Samo u nedjelju je 16 ljudi stradalo u više odvojenih napada. Španski kralj Juan Carlos najavio je abdikaciju nakon skoro 40 godina na tronu, a naslijedit će ga njegov sin, princ Filip. Carlos je doprinio tranziciji Španije u demokratsku zemlju tokom 70. godina prošlog vijeka nakon diktature Francisca Franka, ali je izgubio podršku u posljednjih nekoliko godina zbog korupcionaških skandala i gafova. I jedna zanimljivost, avion na solarni pogon koji će sljedeće godine krenuti na putovanje oko svijeta obavio je danas svoj prvi let u Švajcarskoj. Riječ je o jedinstvenom avionu koji prvi put u istoriji leti bez goriva, što pokazuje potencijal čistih tehnologija. Letjelica je napravljena od karbonskih vlakana, a teška je samo oko 2,5 tone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović je u službenoj posjeti Hrvatskoj. Otvoreno pitanje Prevlake neće biti prepreka istraživanju gasa u Jadranskom podmorju. Zajednički je zaključak Đukanovića i njegovog hrvatskog kolege Zorana Milanovića, izvještava Eni Zebić.
Hrvatska potpora crnogorskom članstvu u NATO-u, pohvala suradnje na svim razinama, suradnje u prometnom povezivanju, ali prije svega jasna poruka da je istraživanje nafte i plina u Jadranskom podmorju prioritet i da će neovisno o nedefiniranoj graničnoj crti potencijalni ulagači imati bazičnu sigurnost za ulaganje u taj projekt. Hrvatski premijer Zoran Milanović.
Dogovor je da ćemo učiniti apsolutno sve pragmatično da ta istraživanja krenu što prije i da im bilo kakav nesporazum u tumačenju crte razgraničenja na moru ne stoji na putu. Dakle, tražit ćemo kompromisno rješenje, ponavljam, sa glavnim ciljem, dakle, bez da prejudiciramo buduću granicu, i u stvari ne vidim kako bi nedefinirana granica stala na putu tome da i Hrvatska i Crna Gora imaju materijalne i razvojne koristi od nafte i plina u Jadranu. Ako ga tamo netko nađe, da bi ga našao, treba ga tražiti, a da bi ga tražio, treba u to uložiti mnogo novaca. A da bi uložio mnogo novaca, mora imati nekakvu bazičnu sigurnost ulaganja i to ćemo pružiti.
Pitanje Prevlake ne opterećuje odnose dviju država, a ako ne dođe do dogovornog rješenja, predaćemo ga dogovorno arbitraži, kazao je pak crnogorski premijer Milo Đukanović, i to neće biti prepreka istraživanju ugljikovodika.
Tu također postoji apsolutna spremnost jedne i s druge strane da dođemo do rješenja. Danas smo razgovarali čak i o nekim modalitetima, ali evo, nije zrelo da o tome pričamo, o nekim modalitetima koji će značiti izlaz iz ovog postojećeg rebusa, koji bi obezbijedio da se ide u istraživanje, u valorizaciju onog što su razvojni resursi i da se stvore maksimalni uslovi za dinamiziranje ekonomskog rasta i razvoja i u jednoj i u drugoj državi.
Hrvatski premijer ponovio je snažnu hrvatsku potporu crnogorskim euroatlantskim aspiracijama, pogotovo članstvu u NATO-u, jer su tehnički uvjeti davno ispunjeni. Milanović je kazao kako kod određivanja datuma ulaska Crne Gore u NATO valja voditi računa i o osjetljivom pitanju potpore građana Crne Gore tom projektu. I prometno povezivanje je bila tema, od Jadransko-Jonske autoceste do suradnje nacionalnih aviokompanija, koje su u obje zemlje još uvijek u većinskom državnom vlasništvu. Premijer Đukanović.
I mislimo da u, da kažem, ovom kontekstu globalizacije, dakle uključujući i posljedica koje globalizacija donosi na tržištu aviosaobraćaja, da se otvara jedan realan prostor za saradnju naših dveju kompanija, možda ne samo tih dveju kompanija, nego i nekih drugih u regionu koje bi mogle doprinijeti optimizaciji poslovanja, a u krajnjem boljoj saobraćajnoj povezanosti naših država sa razvijenim europskim okruženjem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
NVO Mans je danas predstavila OEBS-u posmatrački izvještaj lokalnih izbora u 12 crnogorskih opština koji su održani 25. maja. U svojstvu predsjednika skupštine primio ga je predsjednik OEBS-a Ranko Krivokapić, koji će se oglasiti saopštenjima. Nakon susreta novinarima izjavu dala Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mansa.
Mi smo danas upoznali gospodina Krivokapića sa našim preliminarnim izvještajem o izborima koji su održani u prošlu nedjelju. Također ćemo ga upoznati i sa našim konačnim izvještajem, dakle sve neregularnosti i informacije o problemima vezanim za izborni proces, kako vezanim za samo sprovođenje zakona, tako i za nedostatke u zakonskoj regulativi. Upoznali smo gospodina Krivokapića i u svojstvu predsjednika parlamenta i naravno u svojstvu predsjedavajuće Generalne skupštine OEBS-a. U tom smislu mi ćemo se vrlo rado odazvati eventualnim budućim pozivima parlamenta da sarađujemo kako se ovakve stvari nikad više ne bi ponovili. Naši generalni zaključci su da je postojalo mnogo neregularnosti izbornih, da u ovom trenutku možemo da kažemo da je na izuzetno velikom broju biračkih mjesta vršen pritisak na građane koji su izlazili na izbore, da je mnogo, ali zaista mnogo zakonskih procedura prekršeno i da u tom smislu još uvijek čekamo odgovor institucija. Dakle, dobili smo odgovor Opštinske izborne komisije koji je bio par excellence nezakonit, dobili smo odgovor, dio odgovora održane izborne komisije. Podsjetit ću vas da je Oštinska izborna komisija prosječnom brzinom od 3 sekunde po prigovoru odbijala, a da je Državna izborna komisija čak 30 sekundi po prigovoru koristila, odnosno imala je to neko prolazno vrijeme, je li, od 2 prigovora po minuti, što je prosto za Ginisa maltene. Tako da vidjet ćemo kako će da odgovore do kraja tog procesa i na koji način će se odnijeti Ustavni sud. Prema svemu tome, dakle, naš posao i naš cilj je da vidimo koje je sve nepravilnosti i koji sve problemi postoje u ovome sistemu da bi se na adekvatan način procesuiralo sve ovo, odnosno kako ćemo nakon toga da nađemo odgovor da se nikada više ne dese ovakvi izbori. Naravno, i upoznali smo ga sa tim da su naši posmatrači bili pod izuzetnim pritiskom na onim mjestima na kojima su otkrivali najveće neregularnosti, da su upravo tu doživljavali i najveće vidove pritiska, i to primarno od strane članova biračkih odbora, i to naravno uglavnom onih koji su dolazili iz Demokratske partije socijalista.
Čuli smo direktoricu Mansa Vanju Čalović.
Slobodna Evropa.org.
Početak juna je vrijeme kada se naziru obrisi turističke sezone i predviđa njen tok, o čemu su informacije međutim potpuno oprečne, no jedino je sigurno da se crnogorski turizam suočava sa ozbiljnim problemima, javlja Esad Krcić.
Konstatujući da ne postoji neophodna statistika na dnevnom nivou, dekan Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, profesor Rade Ratković, kaže da ne postoji informaciona osnova za mjerodavnu ocjenu zasnovanu na preciznoj statistici. Međutim, vapaj turističkih poslanika koji ovih dana ukazuju da je na crnogorskom primorju više građevinaca i službenika raznih inspekcija nego turista, smatra sasvim opravdanim.
Ono što je vidljivo i govim okom jeste da je sezona očekivana, obzirom na događaje u okruženju i obzirom na našu jednostranu orijentaciju na tržišta istočna i regionalno tržište, realno je i bilo očekivati da bude situacija ovakva kakva je. Dodatno je problem su zaoštre poplave i ratna dešavanja u Ukrajini.
Državni sekretar za turizam Predrag Jelušić ipak tvrdi da raspolaže podacima koji govore da je ovogodišnja sezona bolja od prethodne.
Ono čega mi smo dužni da se nekako držimo jeste sljedeće, da je za prva 4 mjeseca na Ržum Tivat za isti period 2013. 17.500 putnika bilo više. Znači, to je podatak koji je tačan, koji je de facto, koji se ne može izmisliti, koji ne možete fingirati. Znači, imali smo veći promet na Tivatskom aerodromu, koji je faktički recepcija crnogorskog turizma za prva 4 mjeseca ove godine u odnosu na 13. i očekivani rast prometa na istom aerodromu za maj mjesec od nekih 5-10%.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik Bečićkog hotela Splendid Žarko Radulović je ipak zadovoljan početkom ovogodišnje turističke sezone, ali strahuje za njen središnji dio koji je obično najjači.
Do sad, gledano od 1. januara pa do 22. juna, na skali od 1 do 5 je 4,5. Međutim, period jul, avgust, kako sad stvari stoje, bi bio negdje 2+3, a onda septembar, oktobar 5+.
Postoji mnoštvo problema koji mogu negativno uticati na tok ovogodišnje turističke sezone. Ozbiljnu rupu u bookingu, po riječima Žarka Radulovića, pravi čak i svjetsko prvenstvo u fudbalu, kada velik broj ljudi radi ostaje kući. A tu su naravno i ukrajinska kriza, ali i pad kupovne moći građana Rusije i Ukrajine uslijed pada vrijednosti njihovih valuta. Pošto su zadnjih godina upravo turisti sa ovih područja dominirali, sada se preispituje ispravnost orijentisanosti na ova tržišta. Državni sekretar za turizam Predrag Jelušić.
Periodu kada je tržište Rusije i tržište istočnih zemalja se tiče cjenovne politike funkcionisalo dosta dobro, tada su vjerojatno i oni davaoci usluga svoje cijene formirali na bazi jednostavne procjene ponude i tražnje. Znači, prosto vjerujem da su i tada neke cijene održavale viši nivo cijena nego što je to bio kvalitet usluge i servisa koji se pružao. Sada kad imamo novu situaciju koja podrazumija prvenstveno pad kupovne moći građana Rusije od nekih 20-25% zbog devalvacije rublje u odnosu na euro i na dolar, tada dolazi do već jednog trenda za snižavanje tražnje, odnosno evidentno za drugačinu cjenovnom politikom.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i hotelijer Žarko Radulović donekle potvrđuje Jelušićevu tezu i orijentisanost domaćeg turizma na istočnoevropsko tržište, što argumentuje matematički vjerovatno besprekorno uklopljenim brojevima, ali izostavljajući faktor rizika.
Da smo bili okrenuti ka zapadnom tržištu svih ovih godina, mi bi imali 25-30% manje prihoda svake godine, jer otprilike toliko razlika u tom novcu koji nas nosi, ajde da kažem, miks dijelom zapad, manjim, a većim dijelom istok. To je otprilike u novcu, grubo računato, 30% više novca. Ako bi bilo u procentima da zamijenimo, pa istok u manjim procentima da bude prisutan na zapadu većim, koliko je sad istok, 30% manje para imamo.
Da li se u nedostatku dugoročnog sagledavanja i strateškog planiranja po već dugo domaćinoj praksi sada može nešto kampanjski uraditi da bi se poboljšali izgledi za uspjeh ovogodišnje ljetnje turističke sezone? Profesor Rade Ratković.
Pa i da se poboljša, da bude na nivou prošlih i prethodnih godina koje su uvijek proglašavane normama neosnovano rekordni, mi ne možemo ništa bitno promijeniti. Znači, morali bi da ozbiljno idemo na to da ili odbacimo master plan ili da kažemo, obavezujemo se da ćemo ga provoditi jer smo ga usvojili. Decenijom zakašljenja, ali da ćemo ga provoditi ili jednostavno da na nivou države kažemo nije nam interes razvoj turizma, interes nam je razvoj stambene izgradnje, da niču soliteri sa stanovima, da naša primorska mjesta dupliraju broj svojih stanovnika, ako neko takvu odluku donese, taj treba da ima odgovornost zašto je takvu odluku donio, od čega će ovaj narod da živi ako nećemo razvijati turizam. Prema tome mi moramo da mislimo na naredne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz svijeta, Rusija priprema nacrt Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Ukrajini kojim će zatražiti momentalnu obustavu nasilja i formiranje humanitarnih koridora na istoku. Istovremeno, proruski militanti napali su ukrajinski granični prelaz, a prema prvim informacijama ima poginulih i povrijeđenih, priredila Biljana Jovićević.
Žestoki sukobi traju na istoku Ukrajine nakon što su proruski militanti napali ukrajinski granični prijelaz sa automatskim oružjem i bacačima granata u ranim jutarnjim satima. Sigurnosni izvori navode da su separatisti okupirali gornje spratove obližnjih stambenih zgrada i pucaju na granični prijelaz na južnom kraju Luganska, koji je u neposrednoj blizini granice s Rusijom. Pucnjava se nastavlja. Nije bilo prekida vatre već 7 sati, rekao je portparol na graničnom prijelazu Oleg Slobodin. Imamo 8 ili 9 ranjenih, a napadači imaju 5 mrtvih i 8 ranjenih, dodao je Slobodin. Ukrajinska istočna regija posljednjih je 2 mjeseca poprište proruske separatističke oružane pobune, a vlada u Kijevu tvrdi da je inspirator Rusija. Ukrajinske vlasti navode da se naoružani borci iz Rusije i Kavkaza bore zajedno sa pobunjenicima protiv ukrajinskih vlasti. Iz granične službe saopšteno je i da proruski pobunjenici iz Luganska su počeli snajpersko djelovanje iz privatnih stanova, a da ne dozvoljavaju ljudima koji tamo žive da napuštaju stambeni blok koji su okupirali, čime otežavaju graničnim snagama da uzvrate na vatru. Ukrajinska vojska posljednjih je nekoliko sedmica preduzela antiterorističku operaciju kojom pokušavaju slomiti pobunjenike na istoku. Graničari su rekli da još nisu dobili pojačanje od vojske kako bi mogli odbiti napad u Lugansku. Rusija pak ima svoje viđenje situacije i za nju optužuju ukrajinske vlasti i Zapad. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kaže da su jako zabrinuti zbog situacije na istoku Ukrajine.
Ljudi umiru svakog dana, civili pate sve više. Vojska se još uvijek upotrebljava protiv njih, kao i vojna avijacija i teško oružje. Naše su zapadne kolege pokušavale da nas ubede veoma dugo da će se nakon održavanja predsjedničkih izbora u Ukrajini situacija smiriti, ali se upravo dešava suprotno.
Šef diplomatije Rusije saopštio je da će njegova zemlja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predati nacrt rezolucije o Ukrajini.
U rezoluciji će se tražiti momentalno okončanje nasilja i početak praktičnih razgovora, čiji je cilj održivi prekid vatre. U ovom nacrtu rezolucije također se zahtjeva da se odmah uspostave humanitarni koridori kroz koje civili mogu da napuste regione u kojima traju vojne aktivnosti ukoliko oni to žele.
Sa druge strane, iz NATO saveza saopšteno je da će se ministri odbrane alijanse 3. i 4. juna sastati sa zvaničnicima Ukrajine i Gruzije da bi razgovarali o reformama odbrambenih sektora tih zemalja i daljim bezbjednosnim posljedicama nakon ruskih akcija u Ukrajini. Susret NATO zvaničnika sa ukrajinskim ministrom odbrane Mihajlom Kovalom bit će prilika, kako je navedeno, da alijansa podrži Kijev i pogura sveobuhvatne odbrambene reforme zemlje čije poluostrvo Krim Rusija anektirala u martu. Inače, ruski energetski gigant Gazprom dobio je danas prvu uplatu iz Ukrajine za dug za gaz, zbog čega će, kako su saopštili, odgoditi zahtjev za novom uplatom do 9. juna. Šef Gazproma Aleksej Miller kaže da im je uplaćeno 786 miliona dolara kao dio od ukupnog duga o 5,2 milijardi dolara za snabdijevanje gasom. Danas se inače u Briselu nastavlja nova runda pregovora između Rusije, Ukrajine i Evropske unije o gasu, započeta u petak u Berlinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta aktualnosti iz regiona, pratimo i dalje stanje na poplavljenim područjima u regionu. U većini oblasti Bosne i Hercegovine su u toku akcije čišćenja, što otvara probleme kuda sa ogromnim brojem uginulih životinja i prevencije zaraznih bolesti. Pripremila Selma Boračić.
Avionsko zaprašivanje rizičnih područja protiv komaraca u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo bi početi danas. Tako bar stoji u saopštenju Federalnog zavoda za javno zdravstvo, koje je dostavljeno opštinskom štabu civilne zaštite Maglaj. Zaprašivanje, odnosno dezinsekcija, je neophodna jer je moguća pojava komaraca koji prenose opasne zarazne bolesti u područjima koja su bila zahvaćena poplavama, a to su dolina rijeke Bosne, Krivaje i Usore. U ovisnosti od vremenskih prilika, zaprašivanje će se odvijati narednih par dana. Većini poplavljenih gradova u BiH u toku su akcije čišćenja. U Doboju je naredbom gradskog štaba za vanredne situacije počela opšta mobilizacija ljudstva potrebnog za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. Organizovano se čisti na području opštine Šamac, kaže predsjednik Šamačke skupštine Predrag Marinković.
Velika je materijalna šteta u svim kućama u kojoj je ušla voda da se iznosi namještaj, da imamo veliki problem sa uklanjanjem tog kabastog smeća koje smo organizovano sa volonterima, sa traktorima, sa firmama koje imaju svoje kamione, izlazimo na privremenu deponiju, tamo spaljujemo.
Akciji čišćenja odazivaju se građani, među njima su volonteri iz nepoplavljenih gradova, a njihov motiv je...
Pa ljudski motiv, idemo da pomažemo ljudima koji su nemoćni, koji nemaju nikoga, koji ne mogu sami ovo da iznesu, mi smo tu da pomognemo koliko je naša moć.
Stanje je i dalje teško u Domaljevcu i Donjem Žabaru na području općine Orašje jer se voda sporo povlači. Situacija na području Bijeljine se normalizuje tako da je danas djelimično ukinuta vanredna situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52, vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Iako je već 3 godine na snazi zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda, čini se da u mnogim javnim prostorima on nije primijenjen. Koliki su benefiti tog zakona, da li je uticao na smanjenje broja pušača i povećanje budžeta, čujmo u prilogu Lele Šćepanović.
Iako istraživanja pokazuju da je u Crnoj Gori od 2004. do danas smanjen broj pušača, podaci iz 2012. pokazuju da svaki treći građanin Crne Gore puši, a ljekari upozoravaju da treba raditi na smanjenju konzumenata duvana. U cilju smanjenja broja pušača, ali i po uzoru na druge evropske zemlje, Crna Gora je prije 3 godine počela primjenu zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim se je, između ostalog, zabranjeno pušenje u ugostiteljskim objektima. Međutim, ugostitelji su se žalili da će izgubiti goste i da su pred zatvaranjem objekata, pa se pristupilo izmjenama zakona koje su značile pušenje u određenom dijelu objekta uz plaćanje takse euro po metru kvadratnom prostora gdje sjede pušači. Propis je važio do januara ove godine, a država je od ove takse prihodovala. Načelnik sektora za prijem i obradu poreskih prijava u Poreskoj upravi Crne Gore, Svetlana Vukićević.
Do 31.12.2013. godine ugostitelji su plaćali taksu samo za dio površine gdje je bilo dozvoljeno pušenje. I za period od 18 mjeseci ukupno je naplaćeno nešto malo više od 200.000 eura, što bi na mjesečnom nivou iznosilo oko 11.000 eura. Međutim, kako su ovim zakonskim rješenjem ugostitelji mogli da prijave mnogo manju površinu i kako se ovom poreskom politikom ne prikupljaju samo prihodi, već se podstiče i smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda, od 1. januara ove godine na snagu su stupile izmjene zakona.
Država od januara uvodi nove takse, pa je za 5 mjeseci ove godine od pušenja u ugostiteljskim objektima prihodovano više nego za 18 mjeseci, kaže Vukićević.
Taksa plaća u visini od 1 eura po metru kvadratnom prostora u kojem se priprema i služi hrana, piće i napici. Pa se za nepuno 5 mjeseci naplatilo 230.527 eura.
U Poreskoj upravi Crne Gore su zadovoljni prihodom od takse, a šta kažu ugostitelji?
Pa što se lično mene tiče i mog objekta, mislim da je situacija povoljna. Povoljna, iako se plaća po kvadratu za 3 mjeseca 90 eura.
A vama se bolje isplati?
Apsolutno, jer ipak ostali smo bili bez gostiju koji su upotrebljavali duvanske proizvode.
Da li je ranije, dok nije bilo te takse, da li je bilo inspekcije?
Da li... Kako da ne, posebno u dijelu turističke inspekcije, oni su bili revnost, kada utnuli smo kazne, tako da je ovo je u pravom smislu riječi pravi potez.
Lokal je površine 35 kvadratnih metara, znači 420 za godinu dana. Da smo zadovoljni, bili bi zadovoljniji da je cijena duplo niža, ali opet nam je bolje i ovako, jer počeli su gosti da nam pristižu, oni koji su se vraćali jer im nije bilo dozvoljeno pušenje, sad opet dolaze. Ma, 90% je pušača, tako da u svakom slučaju moramo biti zadovoljni.
Efekti tog zakona
samo u budžetu Crne Gore. Što se pušača tiče, on nikakav uticaj na to nema. Na smanjenje pušenja apsolutno nikakav uticaj to nema.
Da li je pušače u Crnoj Gori zakon ograničio da manje puše ili da ostave duvan i kako reaguju na najave da će zbog povećanja akciza prema najavama iz vlade do kraja ovog mjeseca cigarete biti skuplje?
Zakon kao zakon, kada je tek donešen, činilo mi se da bi mogao da me ograniči. I tada se i vodilo računa o tome i poštovao se više. Sad je to zaboravljeno. Ali mislim da mogu samo ja sebe da ograničim.
A šta misli onda, koji su efekti tog zakona?
Prije punjenje državnog budžeta nego nešto što bi moglo promijeniti u društvu.
Jer svi lokali, znači gdje ranije uveli su, plaćaju tu taksu i po meni to je smišljeno na neki način da država ubira prihode, koliko sam ja u toku.
Šta bi vas pokušajuće natiralo da ostavite duha?
Zakon teško. Prije neki zdravstveni problem ili tako nešto. Tako da bi cijena mogla me natjerati da ostavim pušenje.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori su sve češći primjeri nasilja nad životinjama. Najnoviji se dogodio u Pljevljima, gdje je labuca jezera gradskog parka ubijen i proboden drvenim kolcem. Tim činom nepoznatih osoba užasnuti su u lokalnom udruženju za zaštitu životinja Pravo na život, čija predsjednica Indira Lajko smatra da je za često maltretiranje životinja odgovorno i tužilaštvo koje ne reaguje na brojne prijave. Samo za godinu dana Lajko je podnijela oko 100 prijava zbog maltretiranja i ubijanja životinja, ali su sve završile bez epiloga.
Znate zašto se sve ovo dešava? Nemamo organizovano i pravedno sudstvo i tužilaštvo, to ću javno da kažem, nek me zatvore, to sam im 100 puta u novina izjavila. Ja prijavim ovdje ubistvo i trovanje psa, gađanje psa, imam počinioca i tužilac to ne okarakteriše kao krivično djelo ni kao prekršajno, nego samo u fioku i doviđenja, kao da ne postoji ni zakon, ni društvo, ni ništa. Svakodnevno sam u policiji, vjerujte mi da sam više ja njima dosadla i oni meni. Ja stvarno ne mogu da budem svjesna da može čovjek tako nešto da uradi, ali vi vidite da može i čovjek čovjek. Ja sam ogorčena, ja sam tužna, zašto postoji takvi ljudi, tužna sam i zato i razočarana i izrevoltirana, zašto tužilaštvo već jednom ne krene u istragu. Zašto se ovako ponašaju? Pa mi smo u 21. vijeku, mi smo civilizovani valjda ljudi. Zakon postoji, koji je jako dobar. Mogu vam reći da se u Bosni i u Srbiji bolje primjenjuje zakon za dobrobit životinja nego u Crnoj Gori. On je samo donesen tek tako pro forme da Evropa vidi da Crna Gora ima zakon. Nikoga ne primjenjuje.
Bila je to Indira Lajko iz NVO Pravo na život. Podsjećamo na naslove dana. Premijeri Crne Gore i Hrvatske saglasni da pitanje razgraničenja na Prevlaci treba riješiti arbitražom. Mars Mans, predsjedniku parlamentarne skupštine OEBS-a, predstavila neregularnosti lokalnih izbora. Rusija u Savjetu bezbjednosti danas predlaže rezoluciju o Ukrajini. U minut do 14 sati, poštovani slušaoci, odjavljujemo današnju emisiju. Uz pozdrav realizatorki Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević, želimo vam prijatan dan.